I alle teams er der behov for fælles fodslag. Det er også gældende i mødegangens ledelsesteam i denne episode 46. Men det halter. Det er svært. Og det udfordrer. For nogen bliver irriteret og frustreret på deres kollegaer, fordi de ikke overholder de aftaler, de laver til deres møder. Kan du måske genkende det? Der er gode intentioner, måske endda også god energi og engagement på opgaven, som der siges ja til mødet. Men så sker der ikke mere. Opgaven bliver ikke løst. Og til næste møde, så sidder teamet igen med samtalen og aftalen. De spilder hinandens tid, og det skaber mistrivsel, både for den enkelte og i det kollegiale samarbejde. I denne episode tager vi her i mødegangen fat i endnu et dilemma, som vi har modtaget fra en af jer lyttere. Vi takker for det gode dilemma, som vi helt sikkert er mange, der kan genkende fra vores egne møder og mødekultur. I casen fra mødegangens ledelsesteam er det Christina, der er HR-ansvarlig, der bringer samtalen ind på behovet for fælles fodslag. Lad os høre, hvad hun siger om det.
Jeg synes, vores største problem i denne her ledergruppe er, at der mangler fælles fodslag og loyalitet over for de beslutninger, vi træffer. Ordene kommer fra Christina, der er HR-ansvarlig, og hun siger det, for ledergruppen har sat en time af til at spille samtalespillet fra mødegangen. En af brikkerne handler om mødereferater, og det er en disciplin, Christina tager meget alvorligt. Kan du ikke komme med et eksempel på det, sagde Adrian. Jo, jeg går altid ud af mødet med en to-do-liste, og den er fyldt med flueben, inden vi ses igen. Men undskyld mig, jeg oplever altså ikke, at det altid er sådan med alle vores aftaler og beslutninger.
Nå, så er Christina og Adrian lige i en snak omkring mødereferater.
Ja, fordi de spiller vores spil fra mødegangen.
Det gør de. Så fik de det lukket op for den. Christina er lidt fortørnet. Får man sådan lidt en fornemmelse af lidt sippet, måske?
Ja, hun har jo i hvert fald en oplevelse af, at de ikke er afstemt med forventninger i forhold til hinanden efter møder, ikke?
De mangler fælles fodslag, siger hun, og loyalitet over for de beslutninger, der er truffet.
Og det der med at være lidt spids, altså man kan jo godt sådan sige, at hun laver et rum, der kan være konfliktoptrappende.
Ja.
Fordi hun har det her sådan truende sprog, at hun bruger for eksempel ordet altid.
Ja, præcis. Og Adrian, han er jo faktisk ret klog her. Han siger bare lige så stille, kan du ikke lige give mig et eksempel? Så han forsøger ligesom at forstå. Så man kan godt få lidt på fornemmelsen, at det har irriteret Christina længe.
Ja.
Men det er først nu, hun får det sagt, siden det kommer ud på sådan en lidt dum måde.
Ja, vi kan sige, at spillet giver ligesom et legitimt rum til at faktisk komme til at have den her ærlige samtale. Fordi det er også en god ærlighed. Især fordi, hvis det er noget, der har frustreret hende over længere tid, så kan det jo også ødelægge en samarbejdsrelation, og på den måde også påvirke deres arbejdsopgaver og effektivitet. Så på den måde, så kan spillet hjælpe til, at de får nogle mere ærlige udmeldinger, og det kan jo skubbe lidt til, at de kan komme tættere på hinanden som kollegaer, og de faktisk kan få løst det her.
Ja, og plus, lad os nu bare være sådan fuldstændig kyniske. Det her, det er en business, og møderne er en motor i at få business til at fungere. Og hvis der er noget i, at de ikke får gjort det, de aftaler på møder, og lurer mig, om der ikke er noget i det, så er det et problem, de skal have løst.
Ja, og det kan i virkeligheden være et meget konkret tiltag, de får ud af den her samtale, fordi hvis de som team kan have den her ærlige samtale, lægge kortene på bordet og sige, ja, det er faktisk rigtigt. Altså lad os nu sige, at det var Adrian, der ikke fik lavet sine aftaler. Vi ved jo ikke, hvad han responderer efter Christinas tilbagemelding her, men hvis han nu kunne sige, ja, Christina, du har faktisk ret, altså det er dejligt, du får bragt det frem i lyset, fordi det er faktisk noget af det, der udfordrer mig på mit arbejde. Og det er jo en virkelig sårbar sætning at sige, men det er også en virkningsfuld sætning at få sagt i det her rum.
Ja.
Og så skal vi jo have Christina til at kunne finde ud af at tage imod, at Adrian han siger sådan, hvis han siger sådan. Ikke?
Jo, så egentlig så har vi to temaer på samme tid ved siden af hinanden her.
Ja.
Og det ene, det er det der med, hvordan sørger man for, at møderne er gode, tillidsfulde og effektive, sådan at det, vi aftaler, det bliver gjort. Det er sådan den hele kolde. Og så er der den anden, der hedder, hvordan får man den her samtale til at blive så ordentlig, at det faktisk forandrer noget.
Ja, jeg kunne jo godt tænke mig, at i samtalen, at de når derhen, hvor at de får kortlagt, at her er der faktisk noget, Christina hun er virkelig god til.
Ja.
Hun har nogle strukturer, nogle systemer, som er virkelig effektive og virkningsfulde. Hvordan kan hun være en inspirator og en hjælpende? Altså, jeg forestiller mig lidt, at det kunne være fedt, hvis hun kunne blive sådan en hjælpefe. Altså, prøve at give noget videre. Hvordan kunne de andre være åbne over for at lære af Christinas effektivitet på det her område her?
Ja. Men der er også en anden ting i det her, fordi Adrian, han spørger jo klogeligt. Kan du ikke give nogle eksempler? Og det er jo en invitation til at give eksempler. Men Christina, hun giver sig selv som eksempel. Altså, jeg laver altid en to-do-liste. Den er altid fyldt med flueben. Det havde jo været fint, hvis hun kunne sige, Adrian, du lovede, eller Adrian, jeg opfattede, at du lovede på et møde, men det er det sket. Fordi det er et konkret eksempel. Det andet, det er jo også bare en adfærd, en altid adfærd. Jo. Jeg laver altid en to-do-liste.
Jo, altså vi har tidligere snakket om, at når vi peger på hinanden, så kan det også være konfliktoptrappende. Og det er det eksempel. Men det, der er godt ved det eksempel, du kommer med, det er jo, at han selv inviterer til det.
Han beder om det.
Ja, han beder om det. Han er åben overfor. Så derfor vil det være okay, at hun ligesom pegede på nogle konkrete eksempler. Og jeg vil håbe, hun var modig nok til at gøre det, fordi det kan også, altså det er også en svær samtale at skal pege på, at nogen faktisk ikke gør deres arbejde. Ikke?
Jo.
Eller det er i hvert fald nogle mennesker, der har svært ved.
Ja, fordi hvis jeg nu skal springe over i det kolde hjørne, altså det der med, at møder skal være effektive og tillidsfulde, vi skal fremad, så jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, de ting, vi aftaler, dem lader vi bare være med at gøre.
Nej.
Sådan er det jo ikke. Så i min erfaring, der handler det mere om, at man faktisk har et klart billede af, hvad man skal. Det er bare ikke det samme klare billede, som de andre, der var med til mødet.
Lige præcis.
Det har jo noget at gøre med, hvordan man rammesætter mødet. Mm. Læs dagsordenen. Og det har noget at gøre med, hvor meget man tager med ud af mødet. Læs referatet.
Og hvor afstemt er vi allerede på mødet i forhold til, hvad vi tager med. Altså, vi har tidligere i en episode snakket om referater, hvor vi har snakket om, at der kan være sådan en runde til sidst, hvor hver især lige siger højt, hvad der står på deres to-do-liste.
Ja.
Og der har man jo så mulighed for at blive afstemt og sige, ej, det var faktisk ikke sådan, jeg forstod det.
Nej.
Eller, ja, præcis det er det, vi har aftalt.
Ja, altså helt grundlæggende, så skal man simpelthen lave referaterne på mødet, eller lige efter. Fordi lige så snart man går ud af mødet, så er man i gang med andre ting. Så kan man ikke huske, hvad der bliver aftalt, og så bliver referatet ligegyldigt. Det bliver bare en masse ord på et stykke papir. Det bliver ikke et handlingsorienteret værktøj.
Og referatet skal afstemmes. Altså, vi mennesker, vi forstår jo ting forskelligt. Så når du har påtaget dig en opgave fra mødet, så det der med lige at få tjekket af, har vi andre også forstået, det er det, der er din opgave?
Ja.
Sådan en slags dobbelttjekning af, har vi forstået det på den samme måde?
Ja.
Så tilbage til dagsordnen, møde til afholdelse, tid til referat, tid til at få tjekket op på, hvad er det for nogle aftaler, vi har.
Mm.
Så det er på selve mødet. Men så er der jo også al den tid imellem møderne, hvor Christina, hun jo faktisk får gjort, hun husker det.
Ja.
Og hun får det også gjort, så der er også noget med altså sådan nogle handleanvisninger til, hvordan kan man på en smart måde have et system, som gør, at man faktisk får gjort de aftaler, man har.
Præcis, og nu er vi jo inde i ens personlige arbejdsværdier og grundlag, og der er bare nogle mennesker, som kan det der med at lave en to-do-liste med små bokse på, man kan sætte flueben i, og bare gøre det, de har bestemt sig for, på det tidspunkt, hvor de har bestemt sig for det. Og så er der dem, der bliver påvirket af det første, de bliver mødt med, når de kommer ind ad døren. Og så er det den opgave, de løser. Og begge mennesketyper findes, og det er klart, de kolliderer.
Ja, så hvordan, altså det vi egentlig har brug for her, det er, at de skaber større forståelse for hinandens typer og måde at løse de opgaver, de har aftalt med hinanden.
Ja.
Så jeg vil jo rigtig gerne have, at de øver sig i at se bag om adfærden, være nysgerrige og undrende på hinanden. Så både at Adrian kan være nysgerrig på, hvordan lykkes det egentlig, Christina? Hvad er det for nogle teknikker, hun bruger til at lykkes? Og Christinas undren over, altså hvorfor er det, at hun oplever, at folk ikke får gjort det, de har aftalt?
Ja.
Hvad handler det om?
Og så er der altså det der med arbejdssystemer, at det bedste system i verden, det er altså det, du selv har lavet. Og på arbejdspladser, der har man jo systemer. Det kan være i sin Microsoft, man har en bestemt måde at gøre på Trello, eller hvad ved jeg, der er masser af opgavesystemer. Men de er jo ens i en organisation, og det giver total mening. Men der er bare nogen, der elsker det mere end andre. Så man skal få fundet ud af, hvordan ens personlige måde at planlægge sin arbejdsdag på, kommer til at harmonere med de systemer, man nogle gange har købt ind på at bruge, fordi man er en del af en organisation.
Ja, vi skal være opmærksom på, at mange medarbejdere, mange kollegaer, gør det helt automatisk. Men der er også nogen, der navigerer, altså vader rundt i sådan et, de kan ikke finde ud af selv at finde ind til det.
Ja.
Så der kan godt være brug for hjælp til at få noget inspiration, få nogle idéer, kigge på, hvordan andre gør. Så er jeg fuldstændig enig med dig i, at man skal finde sin egen form. Men vi mennesker ved jo ikke, hvad vi ikke ved. Så det der med, hvis jeg vader rundt her, jeg har faktisk ikke et system, så hvordan skal jeg få det system? Jeg kender tidligere kollegaer, som havde mange systemer, og så koger det over, fordi hvor havde jeg skrevet det henne?
Ja.
Og man kan ikke finde ud af det, og så bliver det ligesom, så bliver det for uoverskueligt.
Ja. Jeg læste faktisk et meget interessant studie fra en gruppe forskere, som havde gravet ned i det der med, at vi hader møder alle sammen. Alle mennesker hader møder. Vi elsker at have møder. Mm. Men der er faktisk nogen, der elsker møder. Og når de gravede sig ned i, hvem det var, og nu bliver jeg lidt firkantet, men så var det simpelthen ustrukturerede mennesker. Fordi for dem er møderne en udefragivet struktur på deres hverdag. Og det er jo simpelthen, det er jo helt komisk, at det er sådan. Og der skal vi så bare sørge for, at når de så er til møderne, at der så bliver lavet den struktur inde i møderne. Helt enkelt, et enkelt greb er det her med at faktisk sørge for, at det er meget tydeligt, hvad vi taler om. Så man har sådan en dagsorden, hvor der bare er en overskrift, så kan vi alle sammen lægge det ind i den overskrift, der passer os bedst. Og så kan vi faktisk have en rigtig god snak og gå ud med en rigtig klar aftale, som bare er forskellig fra den, de andre går ud med, fordi vi ikke snakkede om det samme spørgsmål. Man snakker også om det inden for det her med reframing, som du også har talt om tidligere. Hvis ikke vi får framet præcist, hvad det er, vi skal tale om. Hvis ikke vi får stillet spørgsmålet, så kan vi få en masse rigtig gode løsninger på det forkerte problem. Så her i er der også noget med at finde ud af, hvad er egentlig det reelle problem. Og hvis det er spidsformuleret, og selv den mest ustrukturerede kan købe ind på det, så er det også nemmere for selv den mest ustrukturerede at huske bagefter, hvilke opgaver han eller hun har påtaget sig i det. Fordi der er ejerskab.
Ja, det du siger der, det er noget med, at det skal stå klart. Altså, hvad det er for nogle aftaler, de skal være afstemt, men det skal også være sådan, man tager ejerskab for det, og på den måde kan huske, hvad det er, der er ens opgaver.
Ja.
Der, hvor jeg ser, der bliver udfordringer, det er, at når man så godt ved, hvad man skal, altså, hvordan får man så disponeret, altså for eksempel sin arbejdstid, ind til næste møde, tilbage til studielivet, hvor man skrev opgaver i sidste øjeblik, hele natten lang og sådan noget. Altså der findes jo også voksne mennesker på arbejdspladser, som stadigvæk ikke får disponeret tiden. Så bliver det i sidste øjeblik, og hvad er kvaliteten i det, eller man kan blive stresset af det. Så den der væren på bagkant af sine opgaver.
Ja. Men det kan jo kun forandre sig, hvis den person selv vil.
Ja.
Fordi det er et spørgsmål om kompetenceudvikling. Det er et spørgsmål om træning. Jeg havde en kollega engang, som var dygtig til at sige, at han var sådan. Men han var ikke så dygtig til at gøre noget ved det. Og fordi jeg er meget optaget af resultater og handling, så indførte jeg faktisk for det første at sørge for, når vores møder var slut, så havde han kun én opgave med ud. Men jeg kunne også godt finde på, hvis der var noget, som det var vigtigt, han skulle lave, så kunne jeg godt finde på ikke at sige det til ham før om et par dage. For jeg vidste godt, hvis vi har aftalt det nu, og han så går ud af døren, og en eller anden kommer og siger et eller andet, så det er det, der fylder hans dag. Og det er jo sådan lidt barnepigagtigt, kan man da godt sige. Til gengæld fungerede vores samarbejde utrolig godt, for han var ret god til det, han gjorde. Han kunne bare ikke strukturere det.
Nej, og det var faktisk det, jeg prøvede at sige før med det der med at være en hjælper. Altså, at man ser hinanden som reelle samarbejdspartner, også på noget, hvor man tænker, ej, det burde min kollega have styr på det her. Men vi mennesker er forskellige. Vi har forskellige kompetencer, vi har forskellige input i sådan et samarbejde. Og her, helt ærligt, det her, det er Christinas spidskompetence. Hun er pissegod til det her.
Ja.
Og det betyder ikke, at hun er bedre end de andre. Det er bare lige til det her, hun er bedre til. Så,
ja, præcis.
Så hvordan, du var jo en hjælper til din kollega der, og jeg tænker faktisk, at når du siger det der med, at han havde én opgave, det er jo også, ja, jeg vil nærmest jo kalde det en differentiering. Altså, så når vi sidder som kollegaer, hvad er så realistisk? Fordi det er også tilbage til den ærlige samtale, når vi så afstemmer, hvad er det for nogle opgaver, vi tager med. Så skal man også der på mødet kunne sige, ved du hvad, jeg har faktisk fået en 3-4 opgave. Det kan jeg bare, altså det er fuldstændig urealistisk for mig, jeg når det til næste gang.
Ja.
Så tilbage til, altså hvordan er det her en styrke at have så ærlige og sårbare samtaler, fordi det handler om vores måde at disponere vores tid og få eksekveret på de aftaler, vi laver, ikke?
Jo.
Så jeg vil virkelig gerne have, at for eksempel også, at Christina, hun ligesom, hun tager udgangspunkt i sig selv, det er egentlig fint, men at hun peger fingre af de andre. Altså, det har jeg det lidt svært med.
Ja, det er simpelthen en kluntet måde, hun får det der sagt på. Ja. Det er der ingen tvivl om.
Ja, andre kluntede formuleringer, det er også det der med, vi er mange, der er et eller andet.
Ja, vi er mange, der synes.
Ja, alle synes, ja. Eller der er ingen andre, der...
Ja, præcis. Så altid prøv at... og aldrig få det slettet.
Få det ud.
Ja.
Og så være opmærksom på, hvordan vi reagerer, når folk faktisk tør være ærlige og sige, det er for mange opgaver for mig, eller det kan jeg ikke nå, eller ja. Jeg har brug for hjælp til at faktisk få lavet et system, så jeg ved, jeg får løst de opgaver inden næste møde.
Ja. Og så lad være med at vente med at få det sagt. Nu bliver spillet en anledning til at få det sagt. Men hvis det virkelig irriterer dig så meget, at du kommer til at formulere dig så fjollet, så lad være med at gå så længe. Tag det i situationen, ikke på mødet. Vi skal ikke sidde og snakke adfærd på mødet med mange mennesker.
Nej.
Men brug de konkrete eksempler og tag det lige efter mødet og se lige præcis, der var et problem. Jeg skal lige fortælle om en lille sjov ting, som nogen gjorde i en gruppe, jeg arbejdede med engang. Fordi der startede vi næste møde selvfølgelig med lige at gennemgå referatet og hvilke opgaver der var. Og der var der nemlig den der med, at folk, det har jeg ikke haft tid til. Det har jeg ikke nået. Og der var der en, der sagde, kan vi ikke bare indføre, at i den her gruppe, der er det forbudt at sige, at man ikke har haft tid. Det man gerne må sige, det er, det har jeg ikke prioriteret.
Ja.
Og det giver altså en helt anden snak, når man sidder der efter en uge og er nødt til at sige, det har jeg faktisk ikke prioriteret. Og ved at blive tvunget til at sige det, så lærer man, hvor meget man putter på sin tallerken, når man tager opgaverne til sig. Så det er faktisk en god lille ting, for vi har jo alle sammen lige præcis den samme tid. Ja. Vi prioriterer bare vores opgaver forskelligt.
Ja, og nogle gange så kan prioriteringen bare være dårlig, altså så det, og det ved man egentlig godt selv. Altså det behøver man faktisk ikke have andre til at pege på. Altså
nej.
Det har man egentlig godt selv en form for fornemmelse for. Men det kan også nogle gange være, fordi der er kommet forskellige ad hoc ting ind over, som gør, at man ikke kunne prioritere det, og det var helt reelt. Og der vil det også være rigtig godt, at man var gennemsigtig. Altså, det har jeg ikke nået, fordi at også så ligesom forklare, hvad er det, der gør, at jeg faktisk ikke har fået det prioriteret.
Ja.
Fordi så er det også meget nemmere at acceptere det og have forståelse.
Og det er i øvrigt en rigtig vigtig ting at forholde sig til og analysere de der ad hoc ting, fordi det er jo i ad hoc tingene, vi ved, hvad det virkelig er, der kommer til at styre vores hverdag. Så hvad er det, vi kan gøre for at komme på forkant af dem? Og så er vi tilbage til mødestrukturer og et tidligere afsnit omkring lige præcis det.
Ja, og vi er tilbage til at se bagom, altså hvorfor er det, at folk ikke får løst de opgaver, som vi har aftalt på mødet, ikke?
Jo, så vi gider ikke at finde os i dårlige møder. Vi gider ikke at finde os i aftaler, der ikke bliver til virkelighed, og det kræver, at vi skal se bagom.
Så Wenche, hvis du nu, du og jeg, vi holder jo også møder, vi har jo også to-do-lister her i mødegangen. Jeg oplever, at jeg bruger aktivt vores referater, går tilbage, og jeg laver min egen flueben på dem. Jeg har også prøvet, at du og jeg havde nogle aftaler med noget, jeg ikke fik gjort. Nu vender jeg lige tilbage til, hvordan ens samarbejdspartner reagerer, når man så ikke har fået det gjort. Altså for mig er det sådan ret vigtigt, hvordan du så reagerer, altså hvordan du er forstående eller tydelig i, hvordan du har det med, at jeg ikke har nået det, vi har aftalt. Fordi det giver mig en tryghed i, at vi jo bare er mennesker, og det her, det handler ikke om den ene gang, det handler om, når der opstår et mønster. Ikke? Det er jo også det, Christina, hun ligesom adresserer. Hun er irriteret, fordi hun oplever det gentagne gange.
Ja, og når du nu nævner vores samarbejde, så er det jo sådan meget typisk, så får man også en masse energi og gnist og gejst i et møde, og så kan man simpelthen komme til at tage for meget på sin tallerken, end der er realistisk. Og det er jo, sådan er virkeligheden jo også. Og du siger noget vigtigt. Jeg bruger tit det der udtryk, en enlig svale. Jeg kan måske godt være lidt slem til at sidde i struben på folk, for jeg kan ikke holde ineffektivitet ud. Det skal jeg jo selvfølgelig også arbejde med. Men det kunne jeg ikke drømme om at gøre på baggrund af en enlig svale. Men det gør jeg på baggrund af mønstre.
Så det er jo også en pointe at have med, og den læner sig også ind i det der med at se bag om adfærden, altså hvis det er gentagne gange, så er der et reelt rum, vi skal have fat i.
Ja. Men jeg arbejdede for nogle år siden som rådgiver for en meget, meget stor offentlig transportorganisation, og der var der simpelthen en stående joke, der hed, at her hos os, der er enhver beslutning oplæg til debat. Underforstået, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der blev besluttet på det møde, for nu skal vi først til at snakke om det. Og vi snakker om det igen og igen og igen og igen. Det gik man og jokede med, og det var ikke bare et sted, det var mange steder. Det er jo forfærdeligt. Det er jo ineffektivt.
Ja,
det er jo spild af tid.
Så det her, det er en ledergruppe, men jeg kan høre på vores samtale, at man sagtens kan trække ud, at det her, det kan foregå i alle lag. Altså også ligeværdige kollegaer, der holder møder, kan det her også være et problem, ikke? Det er ikke kun på lederniveau, det her, det er et issue.
Nej. Så hvad er din bedste erfaring med at gå ind bag ved sådan noget som det her? Fordi du kommer garanteret ikke til at sidde i struben på folk og sige altid og aldrig.
Jeg er meget optaget, og det er jo selvfølgelig også kvæg mit fokus på det her med at skabe psykologisk tryghed. Altså det er det der med at være i boblen med hinanden. Altså vi vil hinanden det godt.
Ja.
Så få skabt det der fundament for at kan have den ærlige samtale. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så er spillet for mig vigtigt, fordi det bliver sådan et legitimt rum til at have den her svære samtale. Så hvis ikke man synes, man kan have den som kollega på en ordentlig måde, så er spillet et rum til at få samtalen.
Ja.
Så jeg vil benytte mig af sådan nogle strukturerede samtaler,
ja,
til at kunne få snakket om det, der var svært.
Ja, et møde handler jo om samtale. Hvis ikke det gør, så lad være med at holde møde.
Mm.
Altså hvis der bare sidder en for bordenden og snakker uafbrudt, og andre må stille et spørgsmål eller to, så find en anden måde at gøre det på. Ja. Så et møde er en samtale, en dagsorden er en serie af samtaler, og når man spiller mødegangens spil, så tager man en samtale om samtalen.
Mm.
Det er meta, og det er bare sundt at gøre en gang imellem. Ikke hele tiden, vi skal være konkrete og handlingsorienterede, men en gang imellem lige rejse sig op og kigge lidt op fra.
Ja, og det der en gang imellem, altså det kan man sætte lige med de der mønstre, vi snakkede om før.
Ja.
At det er der, det faktisk bliver relevant at tage fat i det. Ikke? Så vi beder dem om at gå i boblen sammen og være forstående over for hinanden. Vi beder dem om at tage det seriøst det her, fordi det er et reelt problem for dem. De skal være et andet sted efter den her samtale her.
Ja.
Men træk på hinandens kompetencer til at få eksekveret på de aftaler. Vær opmærksom på at få samlet godt op, så vi er afstemte.
Ja.
Således samtalen om dilemmaet omkring uafstemthed i teamet. Vi har talt om vigtigheden i at få afstemt forventninger og arbejdsgange gennem kollegiale samtaler. Ofte kan vi tro, at vi er afstemte, for derefter finde ud af, at vi forstår tingene forskelligt. Så pointen er, at vi ved og får bekræftet, at vi er afstemte, mens vi er sammen. Og dertil, at vi arbejder for, at vi har et trygt rum til at kunne sige højt, at vi ikke har fået handlet og gjort på de aftaler, vi har med hinanden. Det handler om, hvordan vi modtager, reagerer og handler, når kollegaer ikke har løst de opgaver, som vi har aftalt. Så der er et risikofrit rum at sige højt, at man ikke har kunnet prioritere opgaven. Således får vi set bag om hinandens adfærd til gavn for større forståelse og accept af hinanden. Ledelseteamet i casen brugte mødegangens virksomhedsspil til at komme i gang med denne svære samtale. For virksomhedsspil, som er et fysisk brætspil, skaber meningsfulde metasamtaler om møderne i teamet, hvor teamet kortlægger og prioriterer, hvad der er mest relevant og meningsfyldt for dem at ændre og forbedre i deres mødekultur. Spillet bliver spillet på forskellige typer af arbejdspladser i Danmark, og flere melder tilbage, at spillet giver dem værdifulde og meningsfulde samtaler til gavn for deres mødevaner og kultur. Spillet findes også på engelsk, så teams med engelsktalende kollegaer, eller der hvor engelsk er det fælles arbejdssprog, kan bruge spillet. Er I interesseret i spillet, så kig forbi vores hjemmeside mødegangen.dk eller send os en mail, så vender vi hurtigt tilbage. Med ønsket om bedre møder og mere afstemte møder, så sendes her god energi fra mødegangen. Og hvis du kan lide det, du hører, jamen så må du endelig huske at sende det videre til dine kollegaer.